Європейська свобода. Доброго вечора, з вами Марія Щур, і сьогодні у програмі Європейський Союз похвалив Україну за приборкання інфляції.
Ukraine is moving fairly well. Good results on growth. The inflation has been under control, beginning to be under control.
Британія ратифікувала Лісабонську угоду Європейського Союзу. Чи впорається Україна з новими мігрантами, яких буде повертати до неї Євросоюз?
Росія, Білорусь і Молдова – це ті країни, звідки або через які потрапляють в Україну незаконні мігранти. Тому угоди з цими країнами про реадмісію є першочергові.
Про це трохи згодом, відразу після випуску новин, який підготував Зиновій Фріс.
Дякую, Марія. Євросоюз виступає за якнайшвидшу стабілізацію політичної ситуації в Україні. Про це заявив генеральний секретар Ради міністрів Європейського Союзу Хав'єр Солана після зустрічі з українським прем'єром Юлією Тимошенко. Про це детальніше за кілька хвилин в Європейській свободі. Україна допоможе вирішити світову продовольчу кризу. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко під час візиту до Брюсселя.
Те, що ми сьогодні очікуємо, дійсно дуже-дуже гарний врожай зернових, це вже перший крок для вирішення проблем і побудови такої співпраці.
Юлія Тимошенко. Саміт керівників держав і урядів 27 країн Євросоюзу відкрився у Брюсселі. За два дні європейські лідери повинні знайти шляхи виходу з економічної та інституційної криз ЄС. Їм належить узгодити заходи з приборкання росту цін на харчі і паливо в Європі і придумати, як обійти відмову ірландців, схвалити Лісабонську угоду. Цей новий базовий договір Євросоюзу містить програму реформ керівних інститутів ЄС. У міжнародному порядку денному саміту питання про запровадження нового пакету санкцій проти Ірану, взаємини з Косово і країнами Західних Балкан. Ірландія та Євросоюз домовились виділити більше часу на дебати щодо Лісабонської угоди. Відповідне рішення узгодили голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу і прем'єр-міністр Ірландії Брайан Коуен на саміті Євросоюзу у Брюсселі. Барозу заявив, що наступний саміт ЄС в жовтні буде гарною нагодою для обговорення прогресу на шляху реформування блоку європейських держав. Міністерство оборони Росії попередило Грузію про можливість використання зброї миротворцями в Абхазії. Офіційна Москва не гарантує, що військові і надалі виявлятимуть стриманість у випадку провокацій з грузинського боку, заявив перший заступник начальника Генштабу Збройних сил Росії Олександр Борутін. Він зазначив, що право використовувати зброю для самозахисту зафіксоване мандатом миротворчих сил. Позавчора на кордоні з Абхазією грузинська поліція ненадовго затримала 4 російських військових, які начебто незаконно транспортували боєприпаси. У Росії міліція вилучила відеоархів особистого оператора екс-президента Бориса Єльцина. Представники спецслужб конфіскували майже 600 плівок, зафільмованих впродовж 12 років. Олександр Кузнєцов стверджує, що збирався використати їх для свого документального фільму про стан демократії у сучасній Росії. Він був єдиним оператором, якому дозволили вести зйомки в Білому домі під час путчу 1991 року. Борис Єльцин помер у квітні минулого року. До 40 років ув'язнення засудили колишнього керівника Служби безпеки екс-президента Югославії Слободана Мілошевича. Верховний суд Сербії визнав Радоміра Марковича винним в організації замаху на політичного опонента Мілошевича Вука Драшковича 1999 року. Внаслідок нападу загинули 4 людини, Драшкович не постраждав. Окрім цього, суд розпорядився ув'язнити на 40 років колишнього командувача воєнізованої поліції Мілорада Улемика і його двох колишніх підлеглих. Їх визнали винними в організації вбивства прозахідних сербських політиків, прем'єр-міністра Зорана Джинджича і екс-президента Івана Стамболіча 2003 року. У Боснії і Герцеговині розбився гелікоптер миротворчих сил Євросоюзу. На його борту були 4 людей, 2 громадян Німеччини і 2 Іспанії. Всі загинули. Причини катастрофи невідомі. Міжнародна федерація журналістів привітала висунення офіційних звинувачень у справі вбивства журналістки Анни Політковської. Учора слідчий комітет при прокуратурі Росії заявив, що завершив попереднє розслідування щодо 3 обвинувачених, а слідство в справі замовника злочину триває. Оглядача нової газети Анну Політковську, яка писала на тему Чечні, застрелили 7 жовтня 2006 року в під'їзді її будинку в Москві. І це, мабуть, останнє повідомлення було, Марія.
Дякую, Зиновію. Нагадаю, що про останні події у Європі нагадав Зиновій Фріс. Велика Британія. Британія стала першою країною Європейського Союзу, що ратифікувала Лісабонську угоду ЄС по тому, як минулого тижня її було відкинуто на референдумі в Ірландській Республіці. Рішення британського парламенту вітали лідери країн ЄС, які зібралися сьогодні у Брюсселі, аби обговорити дії у зв'язку із голосуванням ірландців. Із подробицями лондонський кореспондент «Свободи» Олекса Семенченко.
Намагання опозиційної консервативної партії відкласти ратифікацію Лісабонської угоди у Великій Британії було відкинуто голосуванням у Верхній палаті парламенту, Палаті лордів, більшістю у 93 голоси. А пізніше лорди ухвалили документ у третьому читанні без голосування. Таким чином Британія стала 19-тим членом Європейського Союзу, що ратифікувала угоду без референдуму. Нагадаємо, що Ірландія була єдиною державою ЄС, яка винесла це питання на усенародний референдум. Напередодні, під час дебатів у Палаті громад на питання лідера консервативної партії Девіда Камерона до прем'єр-міністра Гордона Брауна, чи не думає він, що Лісабонська угода є мертвою, останній відповів.
We respect the decision of the Irish.
Ми поважаємо рішення ірландців. Вони попросили додаткового часу, аби вирішити, якими будуть їхні пропозиції, аби вийти із цього становища. Вони також не казали, що хочуть відкласти ратифікацію Лісабонської угоди іншими країнами, або що вони хочуть заблокувати весь процес. І так само, як ми поважаємо ірландців, ми мусимо поважати всі ті країни, що також розглядають і ратифікують угоду. І, можливо, ми мусимо також поважати цю палату, яка проголосувала за ратифікацію угоди.
Ці аргументи не переконали лідера опозиції Девіда Камерона, який вважає, що ЄС ставиться зверхньо до Ірландії, коли намагається переконати її лідерів призначити повторний референдум. А тому ірландці можуть мати два референдуми, тоді як британцям уряд не дає провести жодного. Він заявив.
Ця угода або є мертвою, або ні. Я просто не розумію, чому прем'єр не має сміливості сказати, що вона є мертвою.
Раніше президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозу закликав ратифікувати Лісабонську угоду країни, які досі цього не зробили. Тим часом у четвер Високий суд у Британії заблокував спробу одного з депутатів від консервативної партії домогтися перегляду процесу ратифікації цієї угоди у зв'язку із результатами референдуму в Ірландії. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні відвідала Брюссель. Вона бере участь у саміті Європейської народної партії, а також проводить двосторонні зустрічі із чільниками Євросоюзу. Юлія Тимошенко перебуває у Брюсселі у складний для Європи час. Адже нині на зустрічі Ради Європи лідери країн ЄС намагаються знайти вихід із інституційної кризи, у якій опинилася Європа після того, як Ірландія відмовилася ухвалити новий варіант Конституції ЄС, відомий ще під назвою Лісабонської угоди. І з нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Віталію, доброго вечора.
Добрий вечір.
Про що йшлося на зустрічах європейських лідерів із українським прем'єр-міністром і взагалі чи до України зараз чільникам ЄС?
Власне, чільники ЄС знайшли час для Тимошенко. І навіть попри те, що наразі вони змушені сконцентруватися на своїх внутрішньополітичних проблемах. І координатор зовнішньої політики Євросоюзу Хав'єр Салама і віце-президент Єврокомісії Гюнтер Верхойген при зустрічі з Тимошенко зазначили, що українські кроки до економічного розвитку виглядають обнадійливо. Хав'єр Салама.
Хотів би сказати, що економічне становище в Україні під контролем. Свідчень цього ми бачимо дедалі більше. Інфляція теж контролюється, що теж дуже важливо. Але все ще залишаються невирішеними деякі завдання. Зокрема, це стосується політичної ситуації. Ми б хотіли бачити її стабілізованою, а парламентську дійсність – нормалізованою. І це будуть дуже важливі рішення, що мають бути ухвалені терміново і невідкладно.
Відомо Хав'єр Салама. Юлія Тимошенко скористалася можливістю зробити прогноз, що інфляцію в Україні подолано. Ми очікуємо вже у червні практично дефляційних процесів. Це говорить про те, що за 5 місяців Національний банк та уряд України з інфляційними процесами впоралися, заявила Юлія Тимошенко під час зустрічі з генсекретарем Ради міністрів ЄС Хав'єром Соланою. Вона також висловила сподівання, що Україна могла б долучитися до вирішення світової продовольчої кризи з огляду на її великі аграрні можливості. А в другій половині дня український прем'єр брала участь у саміті Європейської народної партії, де вона представляла свою партію «Батьківщина». Нагадаю, що її партія стала членом Європейської народної партії на початку цього року. Студія.
Віталію, сьогодні лідери всіх країн Євросоюзу зібралися у Брюсселі для того, щоб знайти вихід з інституційної кризи через Лісабонську угоду. Чи приніс якісь результати перший день зустрічі Ради Європи?
Так, шукають. І мушу зазначити, що у Єврокомісії зустрічалися прем'єр-міністр Ірландії Брайан Коуен та президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. А на сьогоднішньому пленарному засіданні у Європарламенті група депутатів була одягнута у футболки із написами «Повагу до ірландського ні». Як бачимо, атмосфера кожної з євроінституцій позначена невдачею ухвали Лісабонської угоди, відкинутої ірландцями минулого тижня. Керівники країн ЄС сьогодні за вечерею мають проаналізувати ситуацію із цією угодою. Голова Єврокомісії Барозу вранці сказав, що Європа мусить поважати думку ірландців. Проте додав, що треба також мати повагу до думки інших членів ЄС. На думку фахівців, від червневої зустрічі Ради Європи не слід чекати особливих рішень. Вочевидь, Європа продовжить ратифікацію угоди, і тим часом Ірландії дадуть час до жовтневої зустрічі, щоб її представники проаналізували та запропонували свої варіанти виходу із глухого кута.
Віталію, дуже дякую. Ми продовжимо розмову на цю тему у нашій завтрашній передачі. А я нагадаю, що із нашим брюссельським кореспондентом Віталієм Єреміцею ми говорили про візит Юлії Тимошенко до Брюсселю і про проблеми, які лідери країн ЄС намагаються вирішити на зустрічі Ради Європи.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Чи стане виконання угоди про реадмісію новим каменем спотикання у стосунках України з Євросоюзом? Європейські країни пообіцяли деяким категоріям українців спрощений візовий режим в обмін на те, що Україна прийме нелегальних мігрантів, які потрапили до ЄС через її територію. Угода про реадмісію набуде чинності через 2 роки, але вже тепер в Україні готуються до напливу нелегальних мігрантів, у появі яких ніхто не сумнівається. Проте пільги зуміли відчути на собі лише невелика частина українців. Більше міграційними проблемами цікавилася київська кореспондентка «Свободи» Леся Бакалець.
Договір про реадмісію – це зобов'язання України приймати нелегальних мігрантів, які перетнули її кордон на шляху до країн Євросоюзу. Причому як своїх громадян, так і громадян третіх країн, які використали Україну просто як транзитну зону. Із українцями, які намагалися перетнути кордон у нелегальний спосіб, все зрозуміло. Достатньо подивитися в паспорт і відправити на батьківщину. Складніше з громадянами третіх країн. Тут діє така схема. Мігрант, наприклад, із В'єтнаму хоче потрапити до Іспанії. Він вирішує це зробити через українську територію. На кордоні Польщі та Німеччини його затримують. І якщо Єврокраїна доводить, що цей нелегал перетинав Україну, його саме сюди і повертають. Що робити з мігрантом далі – це вже клопіт вітчизняних структур. За словами радника з розвитку проєктів Міжнародної організації міграції Георгія Гегаорі, шляхів є декілька.
Є 3 варіанти. Це повернення мігранта на батьківщину. Другий варіант – це передача його країні, через яку він потрапив на територію України. Третій варіант – він залишається в Україні і просить статусу
беженця в Україні.
Але перед тим, як передавати мігранта Україні, країна ЄС повинна надати докази, що ця людина справді перетинала її кордон. Тобто, переконує заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв, напливу нелегалів в Україні не буде.
Реадмісія нелегалів з третіх держав не є автоматичною. Це цілий процес діалогу з ЄС. І у разі, якщо доказова база є недостатньою, то ніхто нам, українській стороні, цього нелегала не повертати. Тому загроза масового повернення до нас нелегалів з Європи, на мій погляд, значно перебільшена.
Щоб убезпечити себе, Україні варто підписати подібні угоди про реадмісію з іншими країнами, з яких на її територію і потрапляють нелегали. За словами виконуючого обов'язки голови СБУ Валентина Наливайченка, першочергово це три найближчі сусіди.
Росія, Білорусь і Молдова – це ті країни, звідки або через які потрапляють в Україну незаконні мігранти. Тому угоди з цими країнами –
Україна має 2 роки, аби підготуватися до виконання угоди про реадмісію. Тобто до 2010 року громадян третіх країн в Україну не повертатимуть. За цей час потрібно збудувати тимчасові протулки для мігрантів. Кошти на це дає Євросоюз. Тим часом обіцяного бартеру Україна від Євросоюзу не отримала. Адже спрощеного візового режиму, який був обіцяний в обмін на угоду про реадмісію, українці поки що не відчули. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Польща не шукає інших партнерів, але готова провести у себе футбольні змагання Євро-2012, якщо Україна виявиться неспроможною.
Не проводжу ані я, ані ніхто в Польщі розмов на темат зміни партнера, ані на Німців, ані на інших представників інших країв. Dlatego, że ten projekt, tak jak powiedziałem na wstępie, jest projektem polsko-ukraińskim i takim zostanie.
Чому комунізм і нацизм сприймають по-різному у Франції?
Комунізм вже існує майже 100 років. Він неподоланий, вирігає впливу низці країн, певний ореол навіть такий романтичний, а пам'ять про жертви комунізму якось розмивається.
До 5 років за пісню такий вирок загрожував курдському дитячому хору з Туреччини. І про це далі у програмі, а на черзі огляд європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». На тлі продовольчої кризи у світі в Україні з'явився шанс посилити свій вплив, вважають оглядачі у європейських газетах. Інші помічають прискіпливу увагу до України з боку Росії. І вся європейська преса заінтригована виходом до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу російської національної збірної, очолюваної голландським тренером Гусом Хідінком. Огляд преси підготував Василь Зелгалов.
Впливова лондонська Financial Times пише у четвер про великі перспективи українського аграрного сектору, який відроджується після пострадянської стагнації. Газета зауважує, що вже цього року в Україні очікується рекордний за останній час урожай зернових у 40 мільйонів тонн, і що український аграрний сектор приваблює все більше світових інвесторів. Financial Times посилається на позитивний досвід діяльності в українському селі деяких західних фірм, які зацікавлені в збільшенні оренди сільськогосподарської землі в Україні, бо це обіцяє великі прибутки. Хоча, як інформує Financial Times, подолання мораторію на продаж землі в Україні не все так просто. Тут заважає політиканство у капризному українському парламенті, хоча незаконні оборудки з земельними угіддями набрали вже гігантських масштабів і мільйонні маси селян вже обібрані спритними ділками від землі. Лондонська газета наводить слова експерта про те, що земельний бум в Україні розпочнеться відразу ж після зняття мораторію на продаж землі, до чого після вступу до Світової організації торгівлі схиляється вже більшість політиків в парламент. Financial Times інформує, що трійка найбільших аграрних країн колишнього СРСР – Росія, Казахстан та Україна – нині в умовах зростання світових цін на харчі під прицілом світових банків та інвесторів. Адже тут зосереджено понад 13% світових орних ґрунтів, але вирощується поки що лише 6% зернових, а м'яса виробляється лише 3% від світового рівня. Відома німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung наводить нові антиукраїнські висловлювання і погрози на адресу Києва російського посла в НАТО Дмитра Рогозіна. Цей московський дипломат, якому пророчать посаду нового посла Росії в Києві, знову погрожує Україні, що у разі її вступу в НАТО у неї буде відібраний не лише Крим, але й відбудуться радикальні зміни у російськомовних регіонах України. Рогозін вважає, що юридично Крим був переданий Україні лише у обмін на гарантії Києва у 91-му році про неприєднання до ворожих для Росії блоків. Як цитує Frankfurter Allgemeine Рогозіна, він також прогнозує, що російський флот нікуди Севастополь Севастополя не піде й після 2017 року. Німецька Берлінер Сайтунг, лондонська Гардіан, італійська Кор'єра де ла Сера та багато інших європейських газет пишуть про сильну гру російської збірної з футболу на чемпіонаті Європи, що проходить в Австрії та Швейцарії. Газети дивуються, як вдалося голландському тренерові Гусу Хідінкові перетворити по футбольному неповоротких росіян у чудову швидку команду, яка нокаутувала у своїй групі шведів та вийшла до чвертьфіналу. Гардіан попереджає успішну голландську команду Ван Бастена про небезпеку, коли вона наступної неділі зустрінеться з росіянами за право виходу в півфінал. Так що всі очікують на Євро-2008 нових інтриг, серед яких і матч команди росіян-голландця Хідінка проти команди голландців Бастена. Таким буде, як і тема європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І у продовження футбольної теми. У четвер до Польщі з триденним візитом прибув голова Національного агентства України у справах Євро-2012 Євген Червоненко. Візит проходить у супроводі повідомлень про те, що як в Україні, так і у Польщі наростають проблеми, які не дозволять цим країнам успішно підготуватися до проведення футбольного чемпіонату. Про що ж домовлялися у Варшаві Євген Червоненко зі своїми польськими партнерами, більше знає варшавська кореспондентка «Свобода». Буде Єва Поштар. Єво, тобі слово.
Щодо візиту у Варшаву Євгена Червоненка, польський міністр спорту і туризму Мирослав Джавєцький заявляв про те, що у випадку, коли Україні не під силу було б справитись з підготовкою до Євро, окремі матчі можна було перенести до Польщі. Однак у четвер міністр Мирослав Джавєцький на спільному брифінгу з головою Національного агентства у справах Євро-2012 Євгеном Червоненком заперечив спекулятивні повідомлення про це, що Польща сумнівається у спроможності проведення Україною футбольного чемпіонату та поза плечима України домовляється з іншими державами у справі проведення Євро-2012. Говорить міністр спорту і туристики Польщі Мирослав Джавєцький.
Mogę też powiedzieć od razu przy okazji, że my razem wygraliśmy.
Разом із Україною минулого року ми виграли конкурс на проведення чемпіонату Євро-2012. Надалі проводимо цей проєкт спільно. Ми переконані в тому, що успішно та спільно завершимо його у 2012 році. Також при цій нагоді заперечую всі повідомлення про те, нібито я чи хтось інший у Польщі веде переговори з Німеччиною або іншою країною про зміну партнера для проведення чемпіонату. Повторюю, це польсько-український проєкт. Таким він і залишиться.
Проєктом польсько-українським і таким зостане.
Однак ще на початку цього тижня в інтерв'ю у пресі міністр визнав, що в разі проблем з проведенням Євро в Україні Польща готова провести футбольний чемпіонат, крім Варшави, не в трьох, але в п'яти містах. Це стосується також фінального матчу, який можна проводити не в Києві, але у Варшаві, говорив міністр. Голова Національного агентства України у справах проведення чемпіонату Євро-2012 Євген Червоненко сказав, що не можна давати будь-якого приводу до судження, що польсько-український футбольний чемпіонат, проведений у східній частині Європи, буде гіршим за попередні, говорить Євген Червоненко.
Україн, які приймають чемпіонат. Я підкреслюю головний меседж, з яким я приїхав. Немає польської частини і немає української. Є єдина команда і є єдиний проєкт, який є результатом нашої всієї історії довіри Європи і УЄФА до обох країн. Це польсько-український проєкт Євро-2012, який за будь-яких умов відбудеться. Я в цьому переконаний, і ми приїхали.
Єво, а що крім цих оптимістичних заяв зробив Євген Червоненко у Польщі?
Євген Червоненко заявив про те, що метою консультації, які він проводитиме у Варшаві, є координація зусиль, обмін досвідом, щоб 27 червня у Відні на стратегічній раді УЄФА представляти спільний план дій для проведення футбольного чемпіонату.
Ми підводимо сьогодні риску майже піврічній роботі, коли було зроблено наша агенція і ваша ПЛ, і тому, що нам вдалося написати майже ту дорожню карту. Вона буде ще трохи змінюватись, покращуватись, але ту дорожню карту, з якою ми підемо до того фінального матчу, який пройде в Києві на стадіоні.
Євген Червоненко висловив сподівання про те, що завдяки Євро в Україну надходитиме більше інвестицій, зокрема з Польщі, Він наголосив на тому, що в українській частині бюджету євро 80%, тобто 20 мільярдів доларів – це приватні інвестиції. Решта 5 мільярдів – це гроші уряду та муніципальних бюджетів. Прозорість процедур залучення інвестицій в Україну є запорукою того, що організаторам євро потрібно надати кредит довіри, підсумував Євген Червоненко.
Дякую, Єво. Нагадаю, що із нашою варшавською кореспонденткою Євою Поштар ми говорили про підготовку Євро-2012 і візит з цього приводу Євгена Червоненка до Польщі. Комунізм у Франції досі овіяний міфами про рівність і братерство, а радянський комуністичний режим сприймається більше крізь призму спільної боротьби проти нацистської Німеччини, а не як режим, який за кровожерністю не поступався їй. Тому порівняльне дослідження відомого французького вченого Алена Безансона про комунізм і нацизм є серед тих наукових праць, які з часом можуть вплинути на зміну суспільної думки. Сьогодні, власне, у ці хвилини у Києві відбувається презентація українського перекладу книги Алена Безансона «Лихо століття» про комунізм, нацизм та унікальність Голокосту. За кілька годин до презентації ми мали можливість поспілкуватися з українським перекладачем цієї книги Тарасом Марусиком і запитати у нього, що ж нового зможуть дізнатися українські читачі із цієї книги.
Безансон порівнює пам'ять про ці два лиха. І він каже, що в той час, як пам'ять про комунізм занурюється в забуття, то пам'ять про нацизм, як він каже, горить у вічному вогні. Така нерівноправність у пам'яті дивує і вимагає пояснень. Для українського читача, я вважаю, дуже цікаві два аспекти. Один аспект – це ота нерівноправність у пам'яті між комунізмом і нацизмом. Безансон прямо каже, що нацизм проіснував усього 12 років, але пам'ять про жертви нацизму скрупульозно досі документуються. А комунізм вже існує майже 100 років часу заснування. Він неподолений, зберігає вплив у низці країн, певний ореол навіть такий романтичний, а пам'ять про жертви комунізму якось розмивається. Це один аспект. А інший аспект дуже важливий, що Безансон саме знак дорівняння між Голокостом євреїв і Голодомором українським. Він вважає, що комунізм навіть, можливо, більше завдав шкоди людству. І коли, говорячи про український приклад, каже, що Голодомор – це було не просто там економічні якісь невдачі або що це була цілеспрямована акція, щоб покласти край національному існуванню української нації.
Тарасе, нещодавно європейські парламентарі так і не зуміли дійти спільної думки щодо того, чи потрібно засуджувати злочини комунізму так само, як і злочини нацизму. І не останньою тут в цій дискусії була думка французьких депутатів. Відомо, що Франція належить до тих країн так званої Старої Європи, в яких ще дуже сильні соціалістичні позиції. Ця країна ще не дуже готова і не поспішає переглядати усталені поняття про свою історію, про історію європейського континенту. Наскільки ця книжка може вплинути на громадську думку у Франції?
Ця книжка вийшла низку років тому у Франції. Вона могла б вплинути. Ну, ми бачимо, як вона вплинула. Тобто, якимось чином ситуація змінюється в інтелектуальних колах, в університетських колах, але ще не настільки кардинально, тому що дуже сильна так звана ця школа совєтології колишньої і, можна сказати, повертання, образно кажучи, французьких голів як соняшників у бік Кремля. І тому мужність Безансона полягала і полягає впродовж кількох десятків років тому, що він йшов проти загальної французької течії, він казав те, що вважалось крамолою, про те, що український голодомор – це такий самий геноцид, до речі, як вірменський геноцид, як і єврейський голокост. Я думаю, що у Франції цей процес буде довший, зважаючи так само і на дуже таку, як би сказати, вправність російської дипломатії і проросійських кіл.
З українським перекладачем книги Алена Безансона «Лихо століття» про комунізм, нацизм і унікальність Голокосту Тарасом Марусиком ми говорили про появу українського перекладу цієї книжки. І до останньої теми сьогоднішньої європейської свободи. До 5 років тюрми за пісню. Такий вирок загрожував у Туреччині учасникам дитячого хору, які на фестивалі за океаном виконали курдський марш. Сьогодні суд виправдав 3 підлітків. Справу 6 з них будуть слухати у липні. Прокурор, який порушив справу, вважав, що учасники хору, а їм від 12 до 17 років, займалися пропагандою курдських сепаратистів, розповідає Мар'яна Драч.
Адвокат дітей Баран Памук пояснює, що вони не мали наміру пропагувати сепаратистів. Він наголошує, що текст написали 68 років тому, ще до виникнення робітничої партії Курдистану. До того ж, пісня старокурдською мовою, яку діти не дуже добре розуміли, обґрунтовує Баран Памук. Гей, вороже, курдська нація і її мова жива, і їх не перемогти жодною зброєю. Так починається цей марш, який і ми зараз чуємо, щоправда, в іншому виконанні.
І на цьому ми завершуємо передачу «Європейська свобода».